Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzularla danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz maliyyə amnistiyası kimlər üçündür bu barədədir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı, siyasətçi İbrahim İbrahimli və hüquqşünas Xalid Bağırov mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə Sovetskinin aqibəti necə olacaq? Belədir mövzumuz. Qeyri hökumət təşkilatlarının tarix, mədəni və təbii irsi qoruma şəbəkəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova Sovetskidə başlayan söküntülər və kompensasiyalar haqda danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hazırda qonaqlarımız iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı və siyasətçi İbrahim İbrahimli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayırıq hər ikinizdə. Bir qədər sonra hüquqşünas Xalid Bağırov da telefonla qatılacaq verilişimizə. O hazırda Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmail hadisələrinə görə ittiham olunan İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və digərlərinin işi üzrə məhkəmə prosesindədir. Bir qədər sonra özü yəqin ki qatıla biləcək verilişimizə. Mən qısa məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda maliyyə amnistiyası ilə bağlı xüsusi qərar layihəsinin hazırlanması istiqamətində iş aparılır. APA Economics-in məlumatına görə bunu Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bəyan edib. Qeyd edək ki, söhbət ölkədə ümumi gəlirlər bəyannamə sisteminə keçid prosesi çərçivəsində qeyri-qanuni vergidən yayma yolu ilə əldə edilmiş və gizlədilmiş əmlakın və gəlirlərin leqallaşdırılmasından gedir. Belə ki, Fazil Məmmədovun sözlərinə görə amnistiya olmadan ümumi bəyannamə sisteminə keçmək olmaz. Nazirin fikrincə bu və digər səbəblərə görə əmlak və digər sərvətlərin legallaşdırılması üçün müvafiq amnistiya sistemini tətbiq etmək zərurəti var. Eyni zamanda Fazil Məmmədov bildirib ki, amnistiya barədə qərarın nə vaxt veriləcəyi hələ dəqiq məlum deyil. Məmməd bəy, düzgün addımdırmı?
Bilirsiniz, əvvəla belə addımlar MDB məkanında bəzi ölkələrin təcrübəsində də biz görmüşük. Eyni zamanda bu addımlar Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdə, Lüksemburqda, Belçikada, çoxlu sayda belə ölkələrdə də bu təcrübələr var. Eyni zamanda MDB məkanında da, keçmiş SSR məkanında da bu addımlar atılıbdır. O cümlədə Qazaxıstanda, Gürcüstanda bu addımlar daha çox populyardır və bu addımın ümumiyyətlə düzgün və düzgün olması bir neçə səbəbdən asılıdır. Birincisi, adətən belə addımların atılması ölkədə maliyyə azlığı, ümumiyyət və gəlirlərin azalması fonunda baş verir. Yəni, ictimai zərurət o səviyyədə olur ki, ölkənin böyük gəlirlər mərhələsində yaşamır, ölkədə xarici borç məsələsi var, xarici investorların ölkədə ümumi daxili məhsulda payı artır və belə təhlükəli iqtisadi təhlükələr artıq baş verən məqamda təbii ki, belə addımlar atılır. Belə addımların atılması ölkədə ümumiyyətlə kapitalın təməkküzləşməsi prosesi ilə bağlı olur ki, yəni ölkədə əllərdə olmuş müəyyən qeyri-qanuni gəlirlər hesabına, vergidən yayınmalar hesabına belə əldə olunmuş gəlirlər ölkənin ümumiyyətlə maliyyə axınları kənara baş verməsi, yəni ümumilikdə mühacir kapitalının saxlanması baxımından ölkədə tətbiq olunur. Ölkənin özündə dövriyə buraxılması üçün bu qərarlar verilir. Amma eyni zamanda belə addımlar atılması ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, daha çox sistem transformasiyasında baş verir. Yəni sistem transformasiyası deyəndə onu nəzərdə tuturuq ki, deyək ki, MDB keçmiş SSR-i vaxtı 1988-ci ildən başlayaraq geniş kooperativ hərəkatı yaranmışdı və kooperativ hərəkatının da MDB məkanında müxtəlif respublikalarda çox zəngin insanları meydana çıxmışdı. Və həmin zəngin insanların gəlirlərin reqallaşması ilə bağlı müxtəlif dövlətlərdə siyasi qərarlar müxtəlif idi. O zaman mən qeyd edim ki, 1992-ci ildə analoji, yəni addım ölkə prezidenti, o dövrün ölkə prezidenti mərhum Əbülfəzl Elçibəy tərəfindən atıldı və maliyyə amnistiyası haqqında sərəncam imzalandı. Və ondan sonra bu artıq belə deyək ki, ictimai zərurəti başa düşmək olardı. Çünki o dövrdə məhz qeyd etdiyimiz kimi qeyri-qanuni kapital eyni zamanda daha çevik insanların həmin sistem daxilində zəngin olmasına mani olan çoxlu qanunvericilik çərçivələri mövcudu idi. Ümumiyyətlə sistem özəl sektoru tanımırdı, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə işləmirdi və s. Amma indiki halda artıq bilirik ki, ölkədə 20 ildən artıq müddətdə müstəqillik dövründə ölkədə çox güclü nəhəng iqtisadi güclər meydana gəlibdi. Ölkədə ciddi monopoliya şəbəkəsi formalaşıbdır. Ümumiyyətlə gəlirlər üzərində çox ciddi nəzarət imkanları vardı və belə vəziyyətdə addımın atılması eyni zamanda ölkənin böyük neft gəlirlər mərhələsində yaşayır. Ölkə belə deyək də, məhdud maliyyə imkanları məncənəsində sıxılmır və bu vəziyyətdə açığı bu addımın atılmasının narahat edici məqamları var. Mən ehtiyat edirəm ki, belə qanunun hazırlanması və qanunun daha çox subyekti əslində təcrübə göstərir ki, dövlət məmurları olmamalıdır. Və indiki halda belə deyək ki, maliyyə amnistiyası hansı sosial qruplara tətbiq olunacaqdır, hansı şəxslərə tətbiq olunacaqdır, onunla bağlı həmin layihə haqqında danışmaq olmaz, çünki o haqda yəqin ki, qanun layihəsi hazırlanması üzərində iş edəcəkdir. Ona görə də bu daha çox həmin qanun layihəsinin keyfiyyəti ilə bağlıdır və hüquqi çərçivələrin dəqiqləşməsi ilə bağlıdır.
İmran bəy, bir siyasətçi olaraq sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Düzgün addımdır mı maliyyə amnistiyası?
Təbii mən Məhəmməd bəyin fikirlərinə %100 qatılıram, amma burada bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Bir var iqtisadi sistemi oturuşmuş ölkələr, bir də var keçid dövrünü yaşayan ölkələr. Üzül Latın Amerikasından belə bu tipli, yəni avtoritarizmdən demokratiya keçid zamanı bu tipli amnistiyalar verilibdi və bundan istifadə olunubdu. Məhəmməd bəyin də dediyi kimi 2000-ci ildə Qazaxıstan belə bir amnistiya ilə çıxış elədi. Saakaşvili hakimiyyətə gələndən sonra belə bir amnistiya ilə çıxış elədi, maliyyə amnistiyası ilə. Və bu özünün müəyyən effektiv nəticələrini verdi. Keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə təbii ki, ilkin kapitalın mənbəyini müəyyənləşdirmək çətin olur. İndiyə qədər hələ bu barədə ciddi müzakirələr gedir ki, ilkin kapital çirkli olur, təmiz olur, nə olur və s. Hətta üzü inkişaf eləmiş ölkələrdən birə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından üzü belə ilkin kapitala münasibətdə bir mənalı fikir formalaşmayıb. Və Azərbaycanda da xüsusən bu sosialist sistemindən, kapitalizm sisteminə keçiddə, yəni tənzimlənən bazardan, azad bazar sisteminə keçid müddətində kifayət qədər ciddi sapıntılar və s. və s. bu proseslər baş verdi və onu nəzər almaq lazımdır ki, neft bumu, tikinti bu mu? Bütün bunlar Azərbaycanda kapitalın yuyulmağına xidmət edirdi. Yəni kifayət qədər kapital Azərbaycana gəlirdi, kifayət qədər kapital üzərində artıq müəyyən monopoliya yaranmışdı və ilkin bu kapitalın toplanması vergidən yayınmalar halları zadı kifayət qədər ciddi idi. 2005-ci ildə İlham Əliyev deməli parlament bəyannamı haqqında parlamentdə qanun qəbul olundu. İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verdi. Sərəncamdan irəli gələrək Nazirlər Kabinetinə tapşırıldı ki, gəlirlər haqqında deklarasiyanın sənədlərinin, texniki məsələlərin hazırlanmasını Nazirlər Kabinetinə tapşırıldı. Çox təəssüflər olsun ki, 2005-ci ildən bu günə qədər o qanun göydən asılı vəziyyətdə qaldı. İlham Əliyevin verdiyi o sərəncam göydən asılı vəziyyətdə qaldı. Nə baş verdi ki, birdən-birə bu Azərbaycan iqtisadiyyatının, biz demirik bunu, artıq valyuta fondu bunu deyir, Milli Bank deyir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun 60% gizli iqtisadiyyatın nəzarəti altındadır. Təbii ki, belə olan vəziyyətdə
buna iqtisadçılar həm də kölgə iqtisadiyyat deyirlər.
Bəli. Təbii ki, belə olan bir vəziyyətdə belə bir indiyə qədər qəbul olunmayan, amma birdən-birə indiki məqamda ortalığa çıxan, niyə 2000-ci ildə yox, Qazaxıstan kimi, niyə məsələn deyək ki, Gürcüstan kimi, Rusiya bu məsələlərə, bu məsələlərlə bağlı müəyyən təşəbbüslərdə bulundu, geri çəkildi. Niyə Azərbaycanda indi bu baş verdi?
Sizcə niyə?
Təbii ki, bunun artıq burada siyasi tərəfləri var.
Hansı tərəfləri?
Bu nə ilə bağlıdır? Təsəvvür eləyin ki, Ukraynada ciddi proseslər baş verir. Biz, yəni keçmiş MDB məkanı, post-sovet mərhələsinin sona başa çatması, çox qlobal, ciddi bir proses başlayıb. Biz çox böyük, nəhəng bir geosiyasi layihənin içərisindəyik. Bu proseslər təbii ki, Azərbaycana da, yəni Ukraynadan sonra növbə təbii ki, Azərbaycana satacaq. 2015-ci ildə nəzər almaq lazımdır ki, Riga samiti Ukraynada indi, Vilnius samiti ilə bağlı baş verən proseslər 2015-ci ilin mart ayında Azərbaycanda baş verəcək və Azərbaycanın Avropa İttifaqına Birliyinə asosiyev sazişinin imzalanması ilə bağlı məsələlər ciddi gündəmə gələcək. Üstəgəl nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda növbəti ildə Azərbaycanın beynəlxalq siyasi gündəmə gəlişi daha ciddi siyasi hadisələrlə bağlıdır. Baxın, bir tərəfdən deməli Avropa Olimpiya oyunları. Bir tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, asosiativ sahibçinin imzalası ilə bağlı samit. Növbət bir tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, parlament seçkiləri. Bütün bunlar Azərbaycanı beynəlxalq aləmin siyasi gündəminə gətirəcək və bütün diqqət necə bugün Ukraynaya yönəlibsə, Azərbaycana yönələcəkdir. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan məmur oliqarxlarının, kapitalının böyük əksəriyyəti xarici banklardadır, Avropa banklarındadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bunu beynəlxalq təşkilatlar artıq deyir, 8 milyard Azərbaycandan 2003-2013-cü ilə qədər vəsait çıxarılıbdır. Offşar banklarda, offşar zonalarda Azərbaycan məmurlarının haqqında mülkiyyəti ilə bağlı kifayət qədər ciddi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən informasiyalar, məlumatlar gedir. Deməli, Azərbaycan məmurları birbaşa kapitalın vasitəsilə Avropadan asılı vəziyyətdədir. Və bu Avropadan asılı vəziyyətdə olan məmurlara istənilən məqamda təsir eləmək imkanları var, Avropanın təsir eləmək imkanları var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ukraynanın özündə bu prosesdən istifadə elədilər. Ukraynanın ən məşhur milyarderlərindən biri Renat adlı, artıq o bəyanatla çıxış eləyib Yanukovicin arxasından çəkildi. Çünki onun kapitalının da böyük əksəriyyəti, Ukraynada fəaliyyət göstərən oliqarxların da, biznesmenlərin də kapitalının böyük əksəriyyəti Avropa banklarında yatır və beləliklə Avropa maliyyə sanksiyaları tətbiq eləyə bilər. Avropa bu oliqarxların xaricə girişini, çıxışını vizadan tutmuş, banklardakı əmlaklarına aktiv və yaxud da daşınmaz əmlakları üzərində deməli sanksiya tətbiq eləyə bilər. Bütün bunlar isə indiki hakimiyyəti, xüsusilə İlham Əliyevi çox narahat elədi. Fikir verin, müşavirə Azərbaycanda yaxın günlərdə müşavirə başladı. Müşavirədən 1-2 gün sonra isə Vergilər Naziri
ciddi mesajlar alınmış.
Bəli, Vergilər Naziri belə bir məsələ ilə bağlı çıxış elədi. Və nəzərə almaq lazımdır ki, həmin müşavirədə çox ciddi mesajlar verilmişdi. Hətta İlham Əliyev öz ətrafına belə mesaj vermişdi ki, xarici təsirlərə düşməkdən, dövlətə sədaqətli olmaq və s. Deməli, bu təhlükə hiss olunur. İlham Əliyev hakimiyyət daxilində, hakimiyyət komandasının içərisində belə bir təhlükə var ki, dövlət başçısı bunu birbaşa müşavirədən geniş auditoriya, ictimai auditoriya bundan bağlı çıxış elədi, mesajlar verdi. Amma bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, bunun siyasi tərəfləri kapitalı Azərbaycana gətirmək istəyirlər. Yəni, deklarasiya haqqında proses bir müddət özə nəzərdə tuturlar ki, bir müddət davam edəcək. Bunu sürətləndirmək cəhd edirlər və oliqarxların kapitalının Azərbaycana gəlişini təmin eləmək istəyirlər ki, Azərbaycana gələn kapital üzərində isə hakimiyyət ciddi şəkildə nəzarət edə bilər. İndi nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda məmurların və məmurların ətraflarının Avropada olan kapitalının 30%-nə nəzarət eləmək imkanları var.
Məhəmməd bəy, bunun xeyri və ziyanı nə olacaq sizcə?
Bunun əvvəla xeyirlərinə danışmaq lazımdır. Xeyirləri ondan ibarətdir ki, ölkədə adətən normal şərtlər daxilində baş versə və ümumilikdə bu proses ölkədə gəlirlərin daha çox sürətlə artmasına və bunu dövlət büdcəsində özünü göstərməsində, vergilər forması göstərməsində gəldikdə bunun təbii ki, müsbət təsiri olacaq, ola bilər. Yəni, o ümumiyyətlə qanun layihəsini qeyd etdiyim kimi keyfiyyətindən asılı olacaqdır. Ölkədə bilirik ki, daha çox büdcənin gəlir hissəsinin formalaşmasında neft fondunun transferləri xüsusi rol oynayır. Və nəzərə alanda ki, ABŞ-də də fəaliyyət göstərən şirkətlərin də büdcə ödədiyi vergiləri də nəzərə alanda, demək ki, bizim büdcə gəlirlərinin 4 maddına 3-ü artıq neft gəlirlərinin puludur və bizim qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft sektorundan büdcə əlavə daxil olmaları miqdarını artırmağa ehtiyac vardır. Yəni daxil olmaların da bir üsulu olaraq bu məhz maliyyə amnistiyasının tətbiqi ola bilər. Amma maliyyə amnistiyasının tətbiqi bu uzun müddətli və permanent proses olmayacaqdır. Və belə deyim ki, bu bir neçə il ərzində, 3-5 il ərzində müəyyən bir zaman kəsini əhatə edə biləcək. Onda yenə də büdcədə yenə daxil olmaqda problem olacaqdır. Mən isə deyim ki, əslində biz büdcə gəlirlərinin, büdcə mənbələrinin tapılması yollarını belə riskli siyasi qərarlardan daha çox ölkədə ümumiyyətlə fiskal potensialı hərəkətə gətirmə hesabına daha çox gəlir əldə edə bilərik. Ölkədə biznes subyektlərinə verilən sərbəstlik hesabına bu gəlir əldə edə bilərik. Ölkədə monopoliyaların dağıdılması hesabına bu imkanları əldə edə bilərik və ümumilikdə gəlirlərin leqallaşması əslində bir pozitiv prosesdir. Yəni ölkədə vergi daxil olmalarını artırır, büdcə daxil olmalarını artırır, ölkədə işgüzar aktivliyin artmasına gətirib çıxara bilər. Leqallaşmış kapital hesabına ölkədə yeni iş yerlərinin açılması ola bilər. Bu işsizlik və məşğulluq problemini həll edəməkdir və çox sayılı iqtisadi belə deyək də göstəricilərə təsir edə bilər, makroiqtisadi göstəricilərə təsir edə bilər. Amma nəzərə alanda ki, ölkədə 2,4 milyard manat həcmində iri vergi ödəyicilərin büdcəyə borcları var, o zaman şübhəsiz ki, biz eyni zamanda vergi intizamının sərtləşməsi hesabına məhz iri vergi ödəyicilərin büdcə ödəmələrini təmin edə bilərik. Və çoxlu sayda təbii ki, bu müsbət tərəfləri var, amma mənfi tərəfləri də vardır. Müsbət tərəflərində eyni zamanda biz onu da qeyd edə bilərik ki, xüsusilə də mən deyərdim ki, Gürcüstan variantının çox yaxşı tərəfləri vardır. Yəni, amnistiya belə deyək də kapitala ümumiyyətlə amnistiya vermək hesabında büdcə əlavə gəlirlər, vergilər daxil olacaqdır. Bu müsbət tərəfdir. Və bundan deyə düşmüşsən, indi İbrahim bəy burada qeyd etdi ki, 2001-ci illərdə Qazaxıstan, yəni bu təxminən maliyyə amnistiyasına təxminən büdcə yarım milyard dollar həcmində gəlir əldə etmir. Ümumiyyətlə o qədər imkanlara sahib oldu və mən sizə deyim ki, Gürcüstan variantı daha çox yaxşı variantdır və bunun mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəfləri ondan ibarətdir ki, ölkədə illərlə deyək ki, məmur imkanlarını, səlahiyyət imkanlarını istifadə edərək ölkədə mülkiyyətə qəsb kütləvi xarakter alıbdır. Büdcə vasitəsi ilə oğurlanmış kütləvi böyük miqdarda büdcə belə deyək də korrupsiyaları vardır və bunun hesabına ölkədə çox zəngin bir təbəqə formalaşıbdır. Bu zəngin təbəqənin belə deyək də fokus qruplarını dəqiq müəyyənləşdirmədən kör təbii olaraq kimin əlində nə gəlir varsa, nə aktiv varsa, hamısının leqallaşması mən hesab edirəm ki, ölkədə sosial sülh üçün çox ciddi təhlükədir. Çünki illərlə mülkiyyəti qəsb olmuş vətəndaşlar vardı. Avropa məhkəməsində həmin qanunu məhkəmə hökmü ilə qanunu qərar qəbul etmiş şəxslər var ki, onlar məhkəmə icrasına götürülməyibdir. Və çoxlu sayda belə qanunsuz əməllər vardır ki, bunun hesabına həmin yoxsul əhali daha da yoxsullaşıbdır, zəngin əhali daha da zənginləşibdir və 20 il ərzində belə bir ümumilikdə imtiyazlı qruplara yenidən amnistiyanın verilməsi də mən elə düşünürəm ki, cəmiyyətin növbəti illər üçün sanki belə deyək də hansısa bir sahələrdə minaların basdırılması effekti yaradacaqdır. Ona görə də əslində belə addımların atılması təbii ki, ədalət meyarlarına daha çox uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bunun yaratdığı bir prezident imkanları da olmalıdır. Prezident imkanları deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Deyək ki, həqiqətən cəmiyyətdə bütün vətəndaşlar anlamalıdır ki, qaliblər mühakimə olunma prinsipinə uyğun olaraq ölkədə bütün qanunsuzluğa edərək əldə olunmuş gəlirlər hesabına nə zamansa dövlətin bir sərəncamı ilə tamamilə sizin bütün qanunsuz əməlləriniz qanunləşə bilməz, ona qanuni don geyindirilə bilməz. Yəni əslində cəmiyyət üçün bunun belə nümunəvi tərəfləri də olmalıdır. Və eyni zamanda burada çoxlu sayda təbii ki, mənfi məqamlar da mən düşünürəm ki, daha çox yerdir qanun keyfiyyəti ilə, qanun layihəsi keyfiyyəti ilə bağlıdır. Məsəl üçün, mən düşünürəm ki, bu beynəlxalq təcrübədə də belədir ki, belə bir qanunun subyektləri, məsələn, dövlət qulluqçuları olmur adətən. Dövlət məmurları olmur, səlahiyyət imkanları geniş olan şəxsləri olmur. Bu, elə bir sosial qruplar üçün nəzərdə tutulan bir amnistiya layihəsidir ki, onların gəlirləri cəmiyyətdə digər sosial qrupları əzmək üçün heç bir fasilə olmayıbdır. Sadəcə ölkədə qanunlu hüquqi çərçivələr düzgün müəyyənləşmədiyi üçün onların fəaliyyəti bu və ya başqa şəkildə qanunlu formada baş vermirdi. Artıq buna indi qanunlu bir belə deyək də çərçivələr yaratmaq lazımdır. Ona görə də yəni mən düşünürəm ki, bunun neqativ tərəflərindən ümumiyyətlə sığortalanması üçün cəmiyyətdə qeyd etdiyim kimi sosial sülhün təmin olunması üçün qanun layihəsi olduqca keyfiyyətli hazırlanmalıdır və cəmiyyətdəki ümumilikdə ictimai rəyə və reaksiyalara uyğun olmalıdır.
İbrahim bəy, bəzi siyasətçilər deyirlər ki, bu formada birdən-birə, yəni birbaşa olaraq maliyyə amnistiyası verilməsi düzgün aparılmayacaq. Yəni bunu indidən gündəmə gətirmək düzgün deyil. Əvvəlcə keçid olmalıdır və bu keçiddən sonra maliyyə amnistiyası vermək olar. Çünki maliyyə amnistiyasından yararlanan şəxslər bəzi ölkələrin təcrübəsində göstərilib ki, təxminən belə deyək də 5 il, 10 il siyasətlə məşğul ola bilməzlər, hökumət işlərində işləyə bilməzlər və onlar maliyyə amnistiyasından istifadə etdikdən sonra və bunları qəbul etdikdən sonra xaricdə də öz vəsaitlərini, yəni vəsait qoya bilərlər. Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə? Yəni bu tipli rejimlərdə deyirlər ki, əsasən belə olur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, 20 il müddətində Azərbaycanda keçid deyilən bir baxmayaraq ki, hakimiyyət keçid başa çatdı dedi. Əslində Azərbaycanda keçid başa çatmadı. Yəni, söhbət sistem keçidindən gedir. Deməli, ictimai mülkiyyətdən, xüsusi mülkiyyətə keçiddən söhbət gedir. Bir ictimai iqtisadi formasiyadan digərinə keçid gedir. Bu keçid üçün onun hüquqi bazası, onun müxtəlif aspektlərdə zəmin hazırlamadan, əsas hazırlamadan keçmək təbii ki, çətindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, müəyyən ölkələrin təcrübəsindən götürmüş olsaq, burada iqtisadi amnistiya ilə bir yerdə siyasi amnistiyada nəzərdə tutulur. Xüsusən bizim tipli ölkələrdə Məhəmməd bəy qeyd elədiyi kimi burada sistem korrupsiya üzərində qurulubdur. Yəni burada yalnız və yalnız məmur oliqarxlar hakimiyyətdə oturan nazirlər və nazirlərin ətrafları monopoliya sistemi yaradıblar. Hərə iqtisadiyyatın müəyyən sahəsini öz nəzarətində, monopoliyasına alıb və artıq tələb və təklif əsasında bazar formalaşmır. Onların diktəsi ilə formalaşır. Yəni, Azərbaycanda anti-insar qanunu işləmir, Azərbaycanda digər qanunlar işləmir. Belə vəziyyətdə təbii ki, amnistiya, maliyyə amnistiyası birbaşa hakimiyyətin özünün siyasi və iqtisadi maraqlarına xidmət edir. Yəni, İndiyə qədər mövcud olan bank sistemlərinə fikir verin. Həmin bankları kimləri yaratmışdı? Onları oliqarxlar, məmur oliqarxlar yaratmışlar və həmin bank vəsitəsilə özlərinin kapitallarını yuyub legallaşdırırdılar. İndi açıq şəkildə əllərində olan və heç hara çıxarmaq imkanları olmayan, bilirsiniz ki, artıq beynəlxalq aləmdə şəffaflıqla bağlı proseslər ciddi şəkildə gedir. Anonim banklarla bağlı çox ciddi beynəlxalq təşkilatlar qərarlar qəbul edir. Offşor bankların fəaliyyəti dayandırılır, zonaların fəaliyyəti dayandırılmaq istiqamətində addımlar aparır. Çünki bunlar o maliyyə böhranına, iqtisadi böhranın yaranmasına səbəb olur və üstəgəl terrorist qrupların birbaşa oradan qidalanmasına səbəb olur. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bu heç ara kapitalını çıxara bilməyən və kapitalını öz əlində saxlayan, indiyə qədər hər yerdən Azərbaycana bu kapital gəlirdi, o tikinti bumunda və s. də bu yuyulmaqda istifadə kapitalı yuyurdular. Azərbaycan yəni kapitalın yuyulması üçün ciddi bir obyektə çevrilmişdi. Şərq ölkələrindən, İraqdan, nə bilim, Orta Doğudan, Avropadan hətta. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, burada kapital toplayan məmur öz kapitalını heç ara çıxara bilmir. O kapitalı gizli kapitalı legallaşdırmaq lazım. Belə vəziyyətə təbii ki, onun iqtisadi və özlərinin bayaq qeyd elədiyimiz siyasi maraqları təmin olunur. Amma bir sıra ölkələrin mən təcrübəsini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Xüsusən məmurların korrupsiyaya uğrayan bu məmurların, xüsusən bu birbaşa məmurlarla bağlı olduğuna görə və indiyə qədər 20 il müddətində heç bir deklarasiya təqdim eləməyən nazir, heç bir deklarasiya təqdim eləməyən deputat və ya da prezident seçkilərində kimsə deklarasiya hakimiyyət tərəfindən namizədliyi irəli sürülən heç kim, İlham Əliyevin özü kimsə deklarasiya təqdim eləmirdi. Belə vəziyyətdə keçid dövrünün tam
onun gəlirləri ilə bağlı soru vermişdi Mərkəzi Seçki Komissiyasına, prezident İlham Əliyevin gəlirləri ilə bağlı. Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu verməkdən imtina etmişdi və bununla bağlı Azadlıq Radiosu məhkəməyə müraciət etmişdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı yəni gəlirləri gizlədir. Məhkəmə isə bu işi yəni götürmədi.
Təbii, ciddi şəkildə deməli bax belə gəlirlərin gizlədilməsi prosesi gedirdi. Hətta siz dediyiniz kimi, mən dediyim kimi o parlament, prezident seçkilərində də belə tələb olunan bundan sonra beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürən bu adamlar. Öhdəliklərdən biri də məhz bunu ilə bağlı şəffaf iqtisadi sistemin oturuşması üçün qərarlar qəbul edilsə və elə bir öhdəliklər götürürsə artıq bu məmurların qorxusu yaranmağa başlayır. Normal qayda belədir. Sabah bir gün bu kapitallar siyasiləşə bilər. Bu məmurlar haqqında siyasi amnistiyə, yəni bu tipli korrupsiyaya uğramış məmurlar 10 il siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Məsələn, belə fərz eləyək ki, deyək ki, Ziya Məmmədov miladlarla pulu var. Sabah bir gün bu pulunu siyasi kapitalını siyasiləşdirəcəkdir, özü deputatlığa namizəd verəcək, siyasi iddialara düşəcək və s. Əgər bunların qarşısına müəyyən sədlər qoyulmasa, yəni siyasi amnistiya qəbul olunmasa, bunların siyasi fəaliyyətinə qadağan qoyulmasa, bu proseslər Azərbaycanda çox ciddi sosial kataklizmlərə gətirib çıxara bilər. İkinci, bu amnistiyanın, maliyyə amnistiyasının tək başına təqdimi sosial ədaləti bərpa eləyə bilməz. Və Azərbaycanda sosial ədalətin keçid dövrlərində sosial ədalətin bərpa olunması üçün ehtimat hökumətinin, yəni bütün sosial qrupların maraqlarını özündə ehtiva edən, hamının inamını qazana bilən və siyasi reputasiyası, iqtisadi reputasiyası korlanmayan insanların deməli ehtimat hökuməti bu keçid prosesini yarada bilər. Azərbaycanda keçid baş verməyib. Azərbaycan mülki deməli özəlləşdirmə sistemində normal özəlləşdirmə prosesi getməyib. Əli İnsanovun dediyi kimi 50 min bunu Əli İnsanov daha dəqiq ifadə elədi, çünki məhkəmə prosesi gedir. 50 min müəssisə özəlləşdirilibdir. Cəmi cümlətən büdcəyə bu özəlləşdirilmədən yarım milyona yaxın pul daxil olubdur, 450 milyon. 30 milyard pul isə ortalıqda yoxdur. Və Əli İnsanov onun sorğusunu verir ki, bəs bu özəlləşmədən 30 milyard gələn pul kimlərin cibinə gedir? Təsəvvür edin ki, orta və böyük iri kiçik və orta özəlləşdirmənin özündə bu qədər mənimsəlmə faktları, neftdən gələn gəlirlərin mənimsəlməsi, bu gün o Azərbaycana yatırılan sosial yönümlü belə deyim investisiyaların mənimsənilməsi. Belə bir vəziyyətdə bu cür yalnız sistem dəyişikliyi mümkün olmasa, bu İlham Əliyevin sərəncamı ilə və bu hakimiyyət, bu oliqarxların, bu məmurların vasitəsi ilə heç bir keçid təmin eləmək mümkün deyil və yalnız o qəbul olunacaq amnistiya onların iqtisadi maraqlarını təmin eləyəcək və onların belə deyək, kapitalı leqallaşacaq. O leqallaşmış kapital daha rahat şəkildə, sərbəst şəkildə özünü hiss eləyə biləcəkdir. Yenə o məmur olacaq, yenə o diktə eləyəcək, yenə sabahki siyasəti yönləndirəcək, yenə siyasi proseslərə, yenə iqtisadi proseslər birbaşa diktə eləyəcək, yenə bazara diktə eləyəcəkdir. Yəni bu cür deməli normal iqtisadi siyasi sistem qurmaq mümkün deyil. Sistem dəyişməlidir. Sistemin dəyişməli üçün vaxt müəyyənləşməlidir. Bu keçid dövrü 2 il olmalıdır, 3 il olmalıdır, 4 il olmalıdır. O keçid dövrünün konsepsiyası hazırlanmalıdır. O konsepsiyaya uyğun şəkildə bütün istiqamətlərdə, yəni onun hüquqi bazası hazırlanmalıdır, sosial, siyasi, iqtisadi bazaları və keçid bu cür təmin etmək mümkün.
Məhəmməd bəy, deyirlər ki, əgər maliyyə amnistiyası olsa, bu ölkədə çirkli və qeyri-legal pulların ölkədən kənara çıxmamasını şəraitini yaradacaq. Bunun da həm də kölgə iqtisadiyyatında bir sıra məhdudiyyətlər olacaq. Bunda deyirlərinə görə deyirlər ki, büdcəyə xeyri olacaq və əhali də yararlanacaq. Razısınızmı bu fikirlərlə?
Biz əvvəla qeyd eləyək ki, indi İbrahim bəy qeyd elədi ki, gəlir deklarasiyası haqqında sərəncam verilmişdi və sonradan həmin gəlir deklarasiyasının qaydaların hazırlanmasında Nazirlər Kabineti hələ də indiyə qədər o problemi həll edə bilməyibdi. Və eyni zamanda mən sizə deyim ki, 2006-cı ildə də mali amnistiyası, mali nəzarət haqqında da qanun layihəsi demək komissiyalarda müzakirə olunmuşdu. Hələ də o qanun, maliyyə nəzarəti haqqında qanun da yoxdur. Ona görə də mən o fikirdə deyiləm ki, yəni maliyyə amnistiyası haqqında verilmiş hər hansı bir qərar, hər hansı bir çıxışdan, kontekstdən çıxarılmış bir fikir ümumilikdə belə deyək də hansısa bir işlə bir mexanizmə malik olacaqdır. Ona görə də onunla bağlı biraz xeyli şübhələr vardı və bunu ümumilikdə yaxşı hazırlanmış qanunun ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, cəmiyyətə verə biləcəyi həm sosial, həm siyasi, həm də iqtisadi belə deyək ki, nəticələri ola bilər. Amma indiki halda bu daha çox ola bilsin ki, müəyyən bir zaman kəsiyi üçün büdcəyə əlavə vəsaitin daxil olmasını gətirib çıxarsın. Amma əgər bu ölkədə müəyyən bir cari problemlərin də həllinə kömək eləyə bilər. Ölkədə mən sizə qeyd edim ki, məşğul əhali işlə təminatına da problemləri müəyyən bir qismini həll edə bilər. Amma çoxlu sayda hökumət proqram, dövlət proqramları vardı ki, o proqramların nəticələrini monitorinqlər göstərdi ki, hər hansı bir proqramın həyata keçirilməsi ilə bağlı nəticələr əvvəldən verilən vədlər də heç zaman ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Hətta 10-20% belə deyək ki, proqnoz göstəricilərinə də uyğun gəlmir. Ona görə də yəni bizdə biz iqtisadçılarda belə bir şübhələrin yaranması yəni səbəbsiz deyil. Uzun müddətli təcrübələri təhlil edirik, qiymətləndiririk və gəldiyimiz qənaət olur ki, doğrudan da bu proqramın işləy olması üçün o proqramın keyfiyyətli komanda tərəfindən hazırlanması, eyni zamanda onun daha çox siyasi mülahizələrdən kənar formalaşması lazımdır. Çünki qanunlar, hüquqi çərçivələr özü siyasi mülahizələrə nə qədər məruz qalırsa, bir o qədər də cəmiyyət tərəfindən müqavimətlə rastlaşır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunu bir çox hallarda burada qeyd oldu ki, obyektiv, kənar iqtisadçı ekspertlər, bəzən beynəlxalq qurumların bu sahədə təcrübəli ekspertləri tərəfindən də hazırlanıb cəmiyyətə təqdim olunmalıdır. Belə qanunlar uzun müddətli müzakirə predmeti olmalıdır. Azadlıq radiosuna deyil, bütün televiziyalar, mətbuatda bu cür müzakirələr, debatlar təşkil olmalıdır ki, müxtəlif baxış bucaqlarına məsələlərə yanaşmaq həmin qanunun daha da cilalanmasını gətirib çıxarsın. Amma indiki halda belə deyək də, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində verilmiş bəyanatla, siyasi mülahizələrlə cilalanmış qanunu cəmiyyətin maraqlarına bir cavab verəcəyini mən düşünmürəm. Yəni, inanıram ki, sadəlik olmayan xeyli sadə vətəndaşlarımız da bununla bağlı heç bir böyük gözləntiləri yoxdur.
Amma bunu islahat kimi qəbul edənlər də var və bunu islahatın birinci addımıdır deyənlər var. Çünki deyirlər ki, əgər maliyyə amnistiyası olsa, yəqin ki, neçə illərdir sözü gedən gəlir deklarasiyası haqqında qanun layihəsində. Yəqin ki, bundan sonra qüvvəyə minər və yaxud da rəqabətliyi haqqında qanun qüvvəyə minər və bəlkə də bu korrupsiyanın azalmasında rol oynaya bilər.
Kamran bəy, əslində siz maraqlı məsələyə toxunursunuz və onunla bağlı mən bir beynəlxalq təcrübəni də qeyd etmək istəyərdim ki, gəlir deklarasiyası və maliyyə amnistiyası haqqında qanun. Bunlar. Əslində bunlar bir-birini tamamlayan, bir çox hallarda bir-birini ziddiyyət təşkil edən qanunlar da ola bilər. Bu necə baş verir? Əgər ölkədə maliyyə amnistiyası haqqında qanun gəlir deklarasiyasına əvvəl verilibsə, gəlir deklarasiyası haqqında qanunun keyfiyyətli danışmaq açısından bir çox hallarda mümkün olmur. Çünki belə deyək ki, ümumiyyətlə mali amnistiyası verilirsə, ölkədə müəyyən sosial qruplar öz gəlirlərini leqallaşdırırsa, ondan sonra onun artıq gəlirinin gizlədilməsinə də ehtiyac qalmayacaq. Hər hansı bir məmur öz gəlirini, hər hansı bir yaxın ətrafın adına belə deyək qanunləşdirirsə, ondan sonra onun heç bir problem qalmır. Gəlirini bundan sonra heç olmasa qanuni formada gəlirlərini bəyan etsin. Burada heç bir problem olmayacaqdır. Ona görə də bir çox ölkə təcrübəsi göstərir ki, biz gəlir deklarasiyasında qanun uzun müddət işləy olandan sonra mali amnistiyası haqqında qanun verib onun daha çox təkmilləşdirmək olar. Amma indiki halda biz əksi prosesləri görürük. Gəlir deklarasiyasında qanun sərəncam verilibdir, onun qaydaları müəyyənləşməyibdir, o işləy mexanizm halına gəlib çatmayıbdır. Amma indiki halda biz belə deyək də, günlərin bir günü spontan olaraq elan edirik ki, artıq mali amnistiyası lazımdır və bu cəmiyyəti maraqlarına uyğundur. Ona görə də burada peşəkar nöqteyi nəzərindən yanaşmaq da daha doğru olar.
İmran bəy, sizin fikirləriniz necədir? Bunu islahat saymaq olar mı?
Mən əslində, deməli, bu sadəcə kosmetik dəyişiklik buna hesab eləyirəm. Yəni, söhbət ciddi sistemli islahatdan gedirsə, sistem islahatından əgər gedirsə, onda sistemin dəyişməsi, sistemin normal, siyasi sistemin, iqtisadi sistemin dəyişməsi üçün ciddi addımlar atmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinə neçə müddətdən bəridir ki, islahatlarla bağlı müraciət olunur. Azərbaycan müxalifəti, İctimai Palata, Milli Şura, Azərbaycan hakimiyyətinə islahatlarla bağlı bir keçidlə bağlı bir yol xəritəsi təqdim elədi. Bəli, avtoritarizmdən demokratiyaya keçid.
Adlı yol xəritəsi.
Söhbət bunlar Azərbaycan hakimiyyəti avtoritarizmi qəbul eləmir. Amma bütün dünya Azərbaycanı avtoritar sistemlər içərisində mövcud olan bir ölkə kimi, yarım azad bir ölkə kimi təqdim eləyirlər. Bütün hesabatlarda belə gedir. Və özünü avtoritar rejimin mənsubları kimi qəbul eləməyən bir hakimiyyət, özünü demokratik rejimin mənsubları kimi qəbul eləyən bir hakimiyyət amnistiya
elan etmək istəyir.
Bunu heç bir beynəlxalq təşkilatlar, bunu daxildə mövcud olan QHT-lər, mütəxəssislər, heç kim bunu doğru düzgün qəbul eləməyəcək. Bunun yalnız arxasında dayanan siyasi və iqtisadi öz xeyirlərinə olan motivasiyanı hamı qəbul eləyəcəkdir və bütün bunlardan sonra Azərbaycan hakimiyyəti, əgər islahata getmək istəyir ki, etiraf eləməlidir ki, bugünə qədər Azərbaycanda mövcud olan rejim, yəni sistemin, rejimin adı qoyulmalıdır ki, bu avtoritar rejimdir. Avtoritar rejimdən demokratiya rejimə keçid, avtoritar rejimdən demokratiya rejimə keçid üçün politologiyanın bir transitologiya deyilən şöbəsi var. O, bu keçidi modelləşdirir. yani avtoritarizmden demokratiye geçişinin hem iktisadi modelleşmesini, hem siyasi modelleşmesini, sistem modelleşmesini aparır. Bunu kabul eləməlidir ve bunu kabul elədikdən sonra dünyada Latin Amerikasından üzü belə avtoritar rejimler, demokratik rejimlere geçiblər. Kifayet kadar ciddi təcrübələr var, kifayet kadar ciddi ortalıqda təkmilləşdirmiş modeller var ve o modeller vasitəsilə, yani o təkmilləşdirməni dünyada gedən o prosesleri nəzərə alıb bunu keçirmək mümkündür. Elə belə də isə mən Azərbaycanda bunu sistem dəyişikliyi hesab eləmirəm, sistem islahatı hesab eləmirəm. Bu sadəcə olaraq hakimiyyətdə mövcud olan oliqarxların, məmurların dünyada baş verən qlobal proseslərin müqabilində düşdüyü təşvişdən, qorxudan irəli gəlir və özlərinin əlində mövcud olan kapitallarının təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün ciddi cəhdlə çalışırlar ki, onun necə təhlükəsizliyini təmin eləsinlər. Leqallaşdırmaq yolu ilə dünyadan filandan beşbəkan kapitallarını gətirib Azərbaycanda leqallaşdıra bilsinlər. Məncə bu çox ciddi kataklizmlərə gətirəcək. Bu çox ciddi sosial gərgin proseslərin əlavə iqtisadi cəhətdən gərginləşməsinə təsir eləyəcək. Ola bilər ötəri şəkildə büdcəyə Məmməd bəyin dediyi kimi müəyyən daxil olmalar ola bilər. Amma bu çox ötəridir, keçicidir, daimi deyil, sistemli deyil. O baxımdan da mən bunu ciddi islahat hesab eləmirəm və bunun hansısa ciddi uğur verəcəyini, versə də ötəri müəyyən effektiv nəticələrin olacağını, amma o uzun vədəli gedişlərin nəticəsinə, mən müsbət nəticəsinə, pozitiv nəticəsini gözləmirəm, əksinə.
2010-cu ildə Məhəmməd bəy korrupsiyaya qarşı mübarizə elan olundu, ancaq biz hələ də heç bir yüksək çinli məmurun hansısa bir korrupsiya ittihamında adı çəkildiyini və həbs olunduğunu eşitməmişik və yaxud da ki görməmişik. Ancaq İbrahim bəy bayaq dedi, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib ki, dedi ki, Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə nümunəvi ölkəyə çevrilməlidir və ondan sonra bu maliyyə amnistiyası haqqında söz və söhbətlər ortaya çıxdı. Yəni Fazil Məmmədov bu barədə məlumat verdi. İndi nə düşünürsünüz? Bundan sonra məmurlar öz var dövlətini gizlətməkdən çəkinməyəcəklər ki? Yoxsa açıqlayacaqlar?
Yox, əslində indiki halda qanun layihəsi, qanun hətta tətbiq olunsa da belə, mən düşünmürəm ki, məmurların hamısı gəlirlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini, yaxud da hamısını ümumiyyətlə leqallaşması ilə razılaşsınlar. Çünki onların özlərində də, özlərinin belə deyək də, maraqlarına uyğun olmayan, bir çox hallarda tam zəmanəti olmayan belə bir meydanda bütün gəlirlərini, belə deyək ki, yumurtaların hamısı yəqin ki, bir səbətə yığmayacaqlar və onlar həm də bir çox hallarda yəqin ki, menecment imkanları da var, qabiliyyətləri var. Yəqin ki, o yumurtalarını müxtəlif səbətlərə dağıdacaqlar və müxtəlif ölkələrdə də biznesləri qalacaq, gəlirləri qalacaq. Amma hər bir halda bu addımın atılması həmin belə deyək ki, mən İbrahim bəylə razıyam ki, onların çox narahatlığından, hər hansı bir fikrə düşməməsindən uzaqlaşdırmaq, onları yerində oturtmaq, ölkədə hər hansı bir gəlirlərini leqal müstəviyə, leqal platformaya gətirmək baxımından yəqin ki, veriləcəkdir. Və olan bu qanun da şübhəsiz ki, bir çox hallarda indiyə qədər tam hökumət nəzarətində olmayan ola bilsin ki, iş adamlarını, sahibkarları, biznes qurumlarını da hökumətin bu və ya başqa şəkildə nəzarətindən tamamilə nəzarətinə çıxmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də bunun yalnız bir tərəfli qiymətləndirmək olmaz. Burada yəqin ki, cəmiyyətdəki bir siyasi və sosial dinamizmin də təsiri olacaqdır. Mümkün deyil ki, uzun illər ölkədə ümumi daxili məhsulda kölgə iqtisadiyyatının miqdarı il-ildən artacaq və 2006-cı ildə Dünya Bankı bununla bağlı artıq elan etmişdi ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı ümumi daxili məhsulun 60-62% həcmindədir və üstündən deyək ki, artıq 10 ilə yaxın bir vaxt keçir, amma hələ də ölkədə ümumi daxili məhsulda kölcək sədiyyatı miqdarı nəinki hətta 50% də düşməyibdir. Onda nə baş verir? Onda ümumi daxili məhsulun illər üzrə bu cür israrla, müxtəlif sosial proqramlarla regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramları, çoxlu sayda proqramlar hesabına bu görürsünüz kölcək sədiyyatı miqyasını azaltmaq mümkün olmayıbdır. Demək ki, buna bənzər çoxlu sayda proqramlar bu təsiri azaltmayıbsa, yalnız bir proqrama ümid edib və ölkədə kapitalın legallaşmasına bu cür start verməkdən də böyük gözləntilər olmamalıdır. Çünki cəmiyyətdə yalnız, belə deyək ki, yalnız qanunları hökmünü yaşamaq deyil. Eyni zamanda ölkədə çoxlu sayda biznes qurumlar vardır ki, onlar ümumiyyətlə uzun illər bundan qabaq da ümumiyyətlə çeşitli kapitallarını artıq legallaşdırıblar, ölkədən çıxarıblar. İndi artıq daxili investisiya üçün də onların bir çox hallarda ölkədə daxili investisiyada yer düşmüşən artır. Ona görə də bu qanunun hələ də mənim üçün biraz mahiyyəti qaranlıq qalır ki, ölkədə daxili investisiya bu illəri artıq bir neçə ildir, xarici investisiyanı üstələyibdir. Ölkədə böyük neft gəlirləri daxil olur. O zaman bu təhlükənin səbəbi nədən ibarətdir? Ölkədə investisiya portfeli daralmayıb ki, deyim, çox ciddi problemlər vardır. Vergi daxil olmalarında belə deyək ki, yan məşğulluğun təmin olunması problemlər vardır və ona görə də biz bu addımı atırıq ki, ölkədə belə deyək ki, bu problemləri həll edək. Axı 10 illər ərzində buna bənzər proqramlar vasitəsilə analoji problemləri müəyyən bir qismi həll olunmayıb ki, bundan da daha kiçik miqyaslı, az təsirli belə proqramlara biz ümid bəsləyək. Ona görə də bu daha çox necə ki, əmaliyyətlərin qaytarılması MDB məkanında digər ölkələrlə müqayisədə yenə də ən sonuncu respublika biz olduq və aşağı indeksasiyaya qaytardıq. İndi də mülkiyyətə münasibətdə də bu özünü göstərir və eyni zamanda kapitalın legallaşmasının da bir çox hallarda şəxslərin biznes qurumlarını, ölkədə ümumiyyətlə siyasi və iqtisadi güclərin daha çox təmərküzləşməsi, onların konsolidasiya olunub idarə olunması da eyni zamanda hesablanıbdır bu məsələ. Amma hər bir halda biz gözləməliyik ki, bu belə deyək də uduşdan, bu yarışdan daha çox həmin şəxslər yaxud hökumət qalib çıxacaqdır.
Monopoliyaları nə kimi təsir göstərə bilər maliyyə amnistiyası?
Monopoliyaları təbii ki, mən düşünürəm ki, genişləndirməkdə davam edəcəkdir. Çünki bu maliyyə amnistiyasının haqqında qanun qəbul olunmasının əvvəl bir neçə il işlək mexanizmlər vasitəsində təsir qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda monopoliyaların olması indiyə qədər monopoliya ona görə həm də var idi ki, deyək ki, onların həmin kapitalın hərəkəti ilə bağlı məhdudiyyətlər vardır. Amma əgər bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılsa, şübhəsiz ki, bu monopoliyalara təsir olacaqdır. Şübhəsiz, mən deməzdim ki, heç bir təsir olmayacaq, olacaqdır. Amma hər bir halda bu monopoliyaların da olması çox sərt tələblərlə müşahidə olunsa, təbii ki, həmin maliyyə amnistiyası məruz qalan o qruplar öz kapitallarını ölkədən çıxaracaqdır. Amma o sərtlər yumuşaq və əlçatan olsa, əlverişli olsa, təbii ki, həmin kapital sahibləri ölkədə biznesləri davam etdirməkdə
davam etdirəcək. Dinləyicilərimiz yazdılar, salam, maliyyə sanksiyalarının azad olunması kasıblar üçün yox, ancaq varlılara amnistiya tətbiq olunacaq, onsuz da böyük şirkətlər vergidən tamamilə yayınır, yazıb dinləyicimiz.
Açığı mən bizim dostumuzun fikirlərinə o baxımdan qoşuluram ki, əslində bu varlıların və böyük güclərin bir oyunudur. Əslində bu zəif lümpenlər üçün nəzər tutmuş bir oyun qaydaları və çərçivələri olmayacaq.
Adi kiçik mağaza və obyektlərə qarşı vergi sanksiyaları tətbiq olunur. Ən çox vergiləri kiçik obyektlərin belinə yükləyirlər. Nə olar utduğumuz kontoru verin. Anlamadım doğrusu, nə demək istəyir. Məmurların gəlirləri amnistiyası baş verərsə, xarici banklardakı gəlirlərini dondurulmalıdır ki, gəlir əldə edə bilməsin. Ağa imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, mən sizə bildirirəm ki, ölkəmizdə sadə insanlar üçün iş tamamilə yoxdur. Yəni, nə biznesdə, nə şirkətdə, nə də başqa sahələrdə. Bunların hamısına məmurlar nəzarət edirlər. Burada bizə dolanışıq yoxdur. Biz ölməliyik kimi, kasıb imzalı dinləyicimiz yazır. Qardaş, hansı məmuru göstədə bilərsiniz və ya deputatı göstərdin ki, millətə gəliri göstərsin. Burası nə Avropa, nə də inkişaf etmiş ölkədir. Hal-hazırda ola bilməz, yazır dinləyicimiz. Son olaraq İbrahim bəy, nə düşünürsünüz? Əslində ölkənin sərvətinin, ölkənin pullarının təmizlənməsi üçün və ölkədən kənara çıxması üçün, əhaliyə xidmət etməsi üçün nə etmək lazımdır? Buyurun.
Təbii, biraz bundan qabaq onu qeyd elədik. Deməli, beynəlxalq təşkilatların və müxalifətin təklif elədiyi variantı. Yəni, gerçəkdən hər şeyin adını qoyub, necə var o adı qoyub və o ada uyğun şəkildə də...
Bu biraz köbut çıxmır mı, İbrahim Bey? Yəni, hakimiyyətin üzrünə deyirsiniz ki, siz avtoritarsınız və gəlin bunu həyata keçirin. Bunu bəlkə biraz yumuşatmaq olar ki, onlar da yola gəlsinlər.
Yəni, söhbət Azərbaycanda elə bir vəziyyət...
Ritorikdan yəni, yumuşatmaq üçün üslubu.
Üslubdan gedir.
Təbii ki, bu yumuşalda bilərik. Amma söhbət islahatdan gedir də. Söhbət formal yox, sistem islahatından gedir. Hakimiyyətin nəzərdə tutduğu formal islahatdır, sistem islahatı deyil. Sistem islahatı çox ağırlı. Yəni, fundamental islahatdır, köklü islahatdır. Təbii ki, bu köklü fundamental islahat hakimiyyətin, bugün hakimiyyətdə əyləkənlərin birbaşa marağına toxunur. Çünki 20 ildən artıq, siz təsəvvür edin, bütün nazirlərin, baxın, deməli 10 ildən, 15 ildən elə nazirlər var ki, 20 ildir nazir postunda əyləkən. Və bu nazir əgər öz postundan getməyəcəksə, bu komanda, yəni bu 20 ildə Heydər Əliyevdən qalma komanda ilə işləyən İlham Əliyev komandası dəyişməyəcəksə, yeniləşməyəcəksə, gəncləşməyəcəksə, bu proses getməyəcəksə, islahatlara ümid bəsləmək çətindir. Məsələn, bir adicə sizə bir faktı deyim də. Misir Mərdanovu Təhsil Nazirliyi ilə çıxartdılar, yerinə cavan gənc, bir mütəxəssis gətirdilər. Avropada təhsil almış, burada təhsil almış, magistraturanı Avropada keçmiş, ingilis dilini bilən, rus dilini bilən bir mütəxəssis gətirdilər. Nə baş verdi? Nə dəyişdi? Heç nəyin dəyişməsi mümkün deyil. Bugün də həmin süpürgə pulu yığılır, bugün də həmin məktəblərdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır, bugün də həmin məktəblərdə ciddi şəkildə hətta rüşvət yığışa bilər. Yəni, aşağı səviyyədə rüşvət, hətta rüşvət də yığışılmayıbsa, nə dəyişdi? Deməli, formal dəyişikliklərlə mümkün deyil, sistem dəyişməlidir. Yəni, bu sistem dəyişməsə, bu sistemə münasibət dəyişməsə, bu düşüncə dəyişməsə, bu qafa dəyişməsə, yəni, hakimiyyətin düşüncəsi, qafası, münasibəti, dünyada gedən proseslərə münasibəti klassik münasibətdir. Və bu münasibət dəyişməyəncə ölkədə heç nəyi dəyişmək mümkün deyil. Amma təbii ki, hakimiyyət yuxarıdan islahatlara başlayırsa, o zaman onun oponentlərini o şey İlham Əliyev dediyi şəkildə xaricə satılmış kimi yox. Bütün dünyada gedən islahatlar, proseslər, dünyada mövcud olan beynəlxalq təşkilatların ekspertizalarından sonra başlayır, təkliflərindən sonra başlayır. Amma bizdə belə bir fikir mövcuddur ki, kim xaricilə işləyirsə, bizim qeydlər xaricilərlə işləyirsə, bunlar satqındılar, xaricdən qrant alırlar, düşməndilər, düşmən dəyirmanına su tökdülər. Məsələn isə QYT-lərin bugün normal fəaliyyət göstərən QYT-lərin böyük əksəriyyəti kifayət qədər ciddi təcrübə toplayıb. Yəni o beynəlxalq təşkilatlarla təcrübə alış-verişi və s. Təsəvvür edin ki, bu cür münasibətlə, köhnə düşüncə ilə, klassik təfəkkürü ilə heç nəyi dəyişmək mümkün deyil. Amma yenə mən o fikirdəyəm ki, hakimiyyət etiraf eləməsə öz səhvlərini, hakimiyyət ölkədə normal ictimai siyasi münasibətlər sistemi qurmasa, təbii ki, bu proseslərin getməsi, alınması, effektiv, pozitiv nəticə verməsinə mən inana bilmirəm və bunu hadisələrin təhlili göstərir. Məntiq deyil.
Məhəmməd bəy, buyurun, son bir dəqiqə.
Mən düşünürəm ki, əvvəla bunu sistem islahat adlandırmaq olmaz, sistem islahat adlandırmaq olmaz. Çünki ümumiyyətlə islahatı biz hər tərəfli bir-birini tamamlayan
belə deyək ki, məqsəd yönlü fəaliyyət olaraq qiymətləndiririk. Amma indiki halda, belə deyək də, hər hansı bir nazir bir müşavirədə çıxışını bir detalı götürülür, qiymətləndirilir. Ölkə prezidentin müşavirədə dediyi bir fikir götürülür və onun, belə deyək də, artıq onunla bağlı qanunlar verilir və s. Ümumiyyətlə, hər hansı bir qanunların verilməsi islahatlar yolunda məqsəd yönlü kiminsə o subyektiv rəyi ilə ölçülə bilməz. Bu əsaslandırmalarla müəyyənləşməlidir. Yəni İctimai zərurət olmalıdır. Bütün aşağıdan təzyiqlər artmalıdır cəmiyyətə, cəmiyyətdə orta təbəqələrdə müzakirələr aparılmalıdır və belə bir qanunlar, qanun layihələri, ümumiyyətlə cəmiyyətin tənziminə bütün hüquqi normativ aqlar bu cür formalaşmalıdır. Amma bizdə əksinə proses baş verir. Yuxarıda deyək ki, bir şəxsin, iki şəxsin fikri cəmiyyət üçün artıq doqmalara çevrilir. Ona görə də əvvəla bu yanaşmalarda özündə problem var. İkincisi də ki, bu islahatların özü məqsəd yönlü və nəticəli olmalıdır. Nəticələri ölçülə bilən olmalıdır. Amma Azərbaycanda hər hansı bir proqramlar göstərin ki, mənə hər hansı bir tədbirlər göstərin ki, onun məs sənədin keyfiyyəti məs onun nəticələri ilə ölçülə bilsin. Azərbaycanda 1 milyon iş yeri elan olunur, amma deyək ki, köhnədən qalmış iş yerlərini bir 100 min açılır, köhnədən qalmış iş yerləri də məsəl üçün yenidən sənədləşdirilir. Yəni bu yeni iş yerləri olmalıdır. Bu artıq biraz mükəmməl formada spekulyasiya məhdudlaşması oldu. Ona görə də islahatlarla bağlı mən düşünürəm ki, hər tərəfli düşünülmüş bir komanda işi olmalıdır və bu komandada hamı və bütün fəaliyyəti bir-birini tamamlamalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavab verdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Gələn saat xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra gələn saat yenidən eşidiləcək. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.